Pozor! Pozdravljeni, ime mi je Miha. Tako so me krstili, tudi mama me kliče tako. A pravi prijatelji me kličijo Mihi. Pokliči me tudi ti, postaniva prijatelja.
Dobro večer, mati, dobro večer, Zinka, dobro večer, konziljere, Štefan CRF, Melita, vsi svetniki, vse svetnice, slušateljice, poslušalci in tako naprej. Jaz sem Miha, na oni strani za posem novim, tirkizno modrim, tonskim pultom pa že 15 let ždi nepogrešljivi člen ekipe Toplovoda, te obširne redakcije imenovan Maestro Cirej. Gradbinec, ljubimec, muholovec. Cirej živjo. Skratka, lepo pozdravljeni še enkrat. Toplovod pa danes po dveh medijskih oddajah o najmanj vredni valuti na svetu, ki pa je največ in raste kot gobe po dežju in jo razmetavamo, kot da ni vredna nič, pa v resnici je, ali pa tudi ne. To boste vi povedali, hudiču pa se reče mnenje. Evo, zanimivo, ne, na Twitter sem že deponiral idejo, običajno je odziv do te ure mogoče preštet v nekaj deset. Tole vprašanje, zakaj kar naprej objavljamo svoja mnenja? Koliko moramo vedeti o nečem, da to storimo, kaj mislimo, da bomo s tem dosegli? Težko vprašanje, sploh če uporabljaš tako imenovane družbena omrežja. Skratka, o mnenju, o teži mnenja, o tem, kaki so vaši kriteriji, da sploh neko mnenje objavite, koliko morate o nečem vedeti, oziroma koliko se vam zdi, da morate o nečem vedeti, oziroma neko temo koliko dobro poznati, da imate lahko o njej mnenje in kaj menite, da boste s tem, da distribuirate svoje mnenje ostalim dosegli. Jasno, vsem imamo mnenje, pa bom jaz kar v prvi osebi ednine, vsem imam mnenje, ne? A bi vi radi slišali moje mnenje? Najverjetneje ne, ampak jaz imam mnenje, tako kot imate vi mnenje. Mnenje imam praktično o vsem, o vsakomor in jaz imam recimo ne vem, Twitter, ok, Facebooka nimam, ampak recimo, da ga imam. Ne, imam Facebook in Twitter in forume in ankete in volitve in jaz in moj ego lahko in tudi bova delili svoje mnenje, ne, ker midva imava mnenje o vsem, ne, o vremenu, o globalnih spremembah, o politiki, o toplogrednih plinih, o ekonomiji, o Cireju, o fiziki, o islamu, o judih, o slovencih, o Mariju, o Jonasu, o Plestenjaku, o Trumpu, o ta novem modelu Forda, o Venezueli, skratka, vsem va midva jaz in moj ego mnenje in midva imava Twitter profil in se bova zlogirala na hudiča in bova vsem povedala, kaj si pa midva jaz in moj mali napihnjeni egič misliva o tem in vam bova pojasnila, da nimata prav in bova pikolovsko opazovala, če je kdo narobe uporabil rodilnik ali pa zamenjal sever za jug, vzhod za zahod in ga bova popravila in ga bova zajebnila in tisti, ki so mnenja, da sva midva, moj mali ego in jaz, pravega mnenja bodo najnega mnenja in midva se bova počutila dobro, ker mava mnenje, ki je mnenje še nekoga in nisva sama v tem klinčevem vesolju, moj ego in jaz, Miha. In potem bova prežala na vse, ki mislijo drugače, kot misliva midva in jih bova podučila, kako je prav misliti in bova podžigala vojno med nami, ki smo različnih provenjenc, različnih stališč, različnih mnenj in bova jasno užalila Brankota Grimsa, pa Donalda Trumpa, pa Hugota Chaveza, pa Luko Mesca, ker mava mnenje. Sicer nimava svežega mnenja, pa tudi pretiranega pojma nimava o ničemer, ne, kar sem vam pravkar naštel, pravzaprav nič kaj dosti ne veva, ne o islamu, ne o ledenih dobah, pa nisva brala ne Keynesa, ne Smitha, ne Marksa, ampak sovražva jasno vse marksiste, ampak pomembno je, da mava midva mnenje. Jaz in moj mali jazek, kot reče teta Marijeta. jaz in mali jezik. Ja, ne jezik, jazik. In potem se je nekega dne ta napihnjeni ego pozabil zbuditi in je postal ohlapen in nesamozavesten, da ne rečem mlahav in še manjši, kot je majhen sicer in me je vprašal, ej Miha, a si ti kdaj premišljal o tem, kaki so kriteriji, da neko svoje mnenje izmed vseh teh mnogih mnenj deliš z drugimi? Kaj želiš s tem doseči? Koliko dejansko vaga tvoje mnenje? Koliko veš o nečem, da lahko izraziš svoje mnenje? In sem rekel, mater ego moj ljubi, jazek moj mali, ne maram te, kadar si mlahav, ker naj jo delaš ponižna in ne samo zavestna, ampak tole moram jaz svoje toplovodarke in toplovodarje vprašati. In sem vas in vas bom. Dobro večer.
Dobro večer, to Marjan kliče.
Ja.
Meni se zdi, da ankete ustvarjajo javno mnenje, ne?
Marjan, meni se zdi, da vi imate mnenje.
Ja, jaz imam mnenje, recimo...
Ne, Marjan, dejva, vedno kličete in težite s temi anketami, Marjan.
Halo?
Ja.
Ja, kaj ste mi so reči?
Rekl sem, da vedno pokličete in težite s temi anketami. Tokrat govorimo...
Aha, dobro, popa, moje mnenje v tebi uri, tebi poletni uri, lahko bi tu mnenje moje...
Mate mnenje.
Ja, sve da imam. Jaz bi ukinu, dejansko, če bi imeli v Evropi Putina, Putin je ukinu u enom leti tisto premikanje urenja. Jaz bi uveljavu sončni čas na mestu metni ta poletni
okay,
čas.
Ok, torej imate mnenje. A imate mnenje o Putinu?
Ja, mislim, da bi mogla imeti Evropa enega Putina, da bi bel komandiral kot to.
Marjan, a imate mnenje o globalnem segrevanju?
Ja, tu pa, ja, sve da imam. Mislim, da se sagreva nekako skozi zgodovino, ne, in tako.
Ok, a imate mnenje o Janu Plestenjaku?
Ja, jaz sem videl strunjanje enkrat, ja, tam na Muri.
In imate mnenje?
Ja, ne vem, ne imam, sam videl sem, ha, kakšne mišice ima in tu, ne, mislim, dobro.
Pa nimate mnenja?
Prosim, drugači... Kaj ćete slišati, če kako...
Ne, zanima me, a imate mnenje o Donaldu Trumpu?
Ja, imam, ja.
Povejte.
Je, prosim?
Povejte.
Je uredi človek, ja, za moje pojme, ker ima ženo Slovenko, ne, ja.
No, super mnenje imate. Ja. Povejte mi, a imate mnenje o marksistih?
Ja, jaz sem bil Titova mladina dejansko, ne.
Ne, povejte mi, kakšno je vaše mnenje o marksistih?
Ja, če bi bil ta pravi, jaz bi dobil Titovo štipendijo, če bi bil članen v komunistično partijo, ne?
No, pa imate mnenje o marksistih ali ga nimate?
Ma, ne vem. Ja, kaj, če obstajajo marksisti ali kaj, ne vem?
Ja, ne vem, če bi obstajali, kaj bi si mislili o njih?
Ja, mi smo se učili, sem opravljen s temeljem marksizma, ne vem. Mislim, to je bilo brez veze za moje pojme, ne, mislim, tisto noč. Čeprav smo dobili kakšno dobro oceno, tako da je dejansko vplivala na ostale ocene v spričevalni, ne, ja.
Marjan, a imate mnenje o, ne vem, izumrtju megafaune?
Ne vem, zdaj jaz recimo imam... mnenje o Avstraliji, sem v Avstraliji, ne imam mnenje o avstralskih živali, recimo. Ne?
No, dajte mi povedati vaše mnenje o avstralskih živalih.
Recimo, ker imam glih, zdaj upam, da noste prekinili, imam kokobora, tu je, da ste slišali, kako se oglašajo v Avstraliji ptiči, ker sem v 3 mesece tam dol. Ne?
No, lahko? Me zanima.
Ja, na, tu je kokobara, to sam mal.
Kokobara.
Halo?
Ja, čudovit prispevek. Marjan, sem slišal čudovit prispevek. Kde te mi povedate?
Ja, to je bilo zjutru 5 uri. Vsako jutro so tebe kukabare. Imam tako plisasto igračko. No, to.
Še zadnje vprašanje imam za vas. Koliko se vam zdi, da mora človek o nečem vedeti, da lahko deli svoje mnenje?
Ja, neki že, no, ma... Ja, pak... Meni se zdi, eni bel govorijo, ne vem, dobro, pa smo stati, zdaj ne vem, no, dobro, ne pride še kakšen drugi.
Naj pride.
Tako da plačali smo radio, tako da lahko tudi govorimo. Ne,
tako, ja, plačali ste, to je vaše mnenje.
Ja, to je moje, da dobro vas plačamo, ja, prav, ja.
Dobro nas plačujete, 12,75. Ja, ja. Marja, najlepša hvala. Ok, še enkrat, zakaj tako radi delimo svoje mnenje, kakšni so vaši kriteriji, da delite mnenje, iščete prepir, iščete odobravanje, menite, da delate s tem, ko izražate mnenje, obče dobro, koliko se vam zdi, da morate v neki stvari vedeti oziroma neko temo poznati, da podate svoje mnenje, recimo o islamu ali pa o globalnem segrevanju, je dovoljen članek v Mladini ali pa Demokraciji, je dovolj, da prebereš en tweet najljubšega politkomisarja, koliko se vam zdi, da je v resnici vredno tako vaše mnenje. Nič 1-475-2-202. Dobar večer.
Dobar večer, Miha. Ksenija pri telefonu iz Maribora.
Ksenija, živ.
Glede premikanja ure, ne, oziroma tako bom začela, koliko moraš vedeti, da podaš svoje mnenje? Torej, moraš imeti zelo dobro izoblikovano stališče za in proti, da lahko poveš nekaj o neki stvari. Ne.
Kaj to pomeni, Ksenija, da imaš dobro izoblikovano stališče?
Ja, glej, jaz bom dala primer premikanja ure. Ne. Jaz sem absolutno za zimski čas, zato ker je po biološkem defoltu prilagojen človeškemu organizmu. Ne.
Dajte mi to še malo dokazati.
Dokazati?
Kaj ima ta dogovor okrog časa z človekovim biološkim ustrojem? Recimo, kje ste izbrskali te podatke, ki so vas prepričali do te mere, da trdite, da je zdaj vaše mnenje dobro izoblikovano, kot ste rekli?
Ja, pozanimala sem se v strokovnih krogih, ne? Znanstvene podlage, recimo, ne?
Kam ste šli po te podatke, recimo konkretno o premikanju ure?
Ja, glede na to, zato ne o premikanju ure, ampak gre za osvetlitev dneva, ne? In za izločanje hormonov, ki uravnavajo človeško uro, ne? Posledično to potem vpliva na človekovo počutje, depresije in tako naprej, ne?
Ok, ampak kje ste te podatke poiskali? Ne zanima me, kako vi recimo, rekli ste dobro oblikovano mnenje, kako vi oblikujete vaše mnenje in v kateri točki rečete, aha, zdaj imam pa dovolj verodostojnih podatkov, da je moje mnenje kvalitetno in da lahko nekaj tehta.
Pa da si upam recimo iti na val 220,
tako,
da to plovod pa povedati.
Tako.
Ja. Torej, ja, jaz recimo grem v univerzitetno knjižnico Maribor, pa si poiščem strokovne članke na nekaj področju, ki me zanima. Ne?
Uh-huh.
In potem pač preberem eno drugo, več stvari, se pozanimam, jaz sem zelo vedožen človek, pa ne zato, ker bi vsak zakaj hotel za to, ampak želim natančno razumeti stvari, ne? Dokler potem si ne upam meni vrš tako zdaj, recimo, pri tebe. Ne? Človek si lahko mnenje ustvari vedno. O vsake stvari ima človek neko mnenje.
Ok, Ksenija, ampak a veste, recimo se pa v zvezi z nečim, ne?
Ja.
Do česar vzpostavljate pa nek čustveni odnos, oziroma da vam ni vseeno, pa imate neko mnenje, pa, a kdaj rečete, moje mnenje pa ni dovolj čvrsto, dovolj kvalitetno, premal podatkov imam,
ja,
da bi
ja.
Ga delila?
Ja. Je.
Vse samo cenzurirate na tak
ja,
način.
Ja, tudi, ja, tudi. Zato, ker vsaka stvar ima dve strani, ne? Eno in drugo, ne? Zdaj, če jaz berem medije, pa kaj takšnega članke, ki jih piše ena polovica, rada bi slišala tudi mnenja nasprotnikov in si potem iz obeh strani izoblikovati svoje mnenje, ki je pa še vedno subjektivno.
A lahko z kakim primerom postrežete? Ker je potrebno nujno uravnotežati, ne?
Razumem. Zdaj konkretno nimam razen te ure nobenega, ne? Ampak, veš, vsako stvar se da aplicirati na katerokoli zadevo, ne? Ampak zdaj nimam nič.
No, pa daj vas z enim primerom postreč.
Ja, glede te premikanja ure, recimo, ne? Ali pa, ne vem, migranti, recimo, vsi se bojijo, da, ne vem, bodo spremenili bodo zasedli delovna mesta, ki so pripadajo Slovencem in tak naprej, bodo vnesli svojo kulturo, recimo. Ne?
In kako ste, vi, vaše mnenje je očitno, po vašem mnenju, dovolj kvalitetno,
aha.
Da ga delite z nami, zdaj kako ste prišli do tega mnenja?
Ja, do tega mnenja z obe strani sem pogledala, ne?
Aha.
Zakaj, v bistvu, če se jaz bojim?
Prebrali ste recimo Antoka pa Branka Grimsa?
Ja, recimo, ja.
Okay.
In se potem presek naredila v bistvu.
Ja.
Iz obeh strani.
Razumem. In zdaj delite svoje mnenje recimo po Facebooku.
Ne pišem na Facebooku.
Ne pišete. Ok, ne. Zanimajo nas tudi, oziroma predvsem taki, a pišete v spletne forume?
Redko kdaj.
Kličete v toplovod?
To pa vedno, ja.
To je edini vaš kanal za...
To je edini moj kanal, ker v bistvu me posluša skoraj vesolna Slovenija. No?
Ksenija, hvala za kompliment. Najlepša hvala, živjo.
Dio.
Nič 1-475-2202, če ste slučajno zamudili, govorimo o distribuciji mnen. Zakaj moramo kar naprej imeti o nečem mnenje? Kaj pričakujemo od tega lastnega razpečevanja lastnih mnen? Kaki so vaši kriteriji, da delite mnenje? Kaj želite s tem doseči? In koliko se vam zdi, da moramo o neki stvari vedeti, da izrazimo mnenje? Res, da je tole v luči toplovoda ena taka samo uničujoča tema, ampak ne se bat, ne? Ne se bat. Vsakdo se kdaj znajde v točki, ko ugotovi, da je prerad delil svoja mnenja in da so mnenja mogoče premalo tehtna. Ali pa to sploh ne šteje. Dobar večer.
Dobar večer.
S kom govorim?
Snežana iz Ljubljane.
Snežana, živjo.
Živjo. Miha, lepo si povedal že na začetku vse. Mnenje je nekaj subjektivnega.
Ja.
Ko vemo objektivno veliko, lahko ne imamo pravico do njega. Vendar nimamo pravice vedno govoriti na glas.
Ja, kdaj
če
pa
se
lahko...
nas vpraša.
Kdaj pa lahko spregovorimo na glas?
Tako. Pa mislim, da je takrat edino prav, da ga povemo.
Ja, ampak...
Lahko mislimo, kar hočemo.
Vem, Snežan, ampak zdaj je fino, da vzpostavimo neke kriterije. Ne? Kdaj mi sami za sebe oziroma za neko lastno mnenje, ki ga imamo,
ja,
vemo, da je to mnenje kvalitetno? Oziroma, devaj še korak nazaj, zakaj sploh izražamo svoja mnenja? Kaj menite?
Verjetno, da se lažje orientiramo. Izražamo, to je drugo. Mnenje pa potrebuješ za to, da se orientiraš, da se nekak ne zgubiš. Stvari analiziraš in tako domnevam, da se na ta način pride do nekega mnenja. Da se lažje znajdeš.
Ampak, a se vam zdi tako, ko berete poplavo teh mnenj, ne? Zdaj, nekaj drugega so mnenja tistih, ki so poklicani za to, da izražajo mnenje.
Ja,
ne vem, pokličeš v neko oddajo nekega akademika in
tako
pojasni, kako je s koralami, pokličeš nekega varnostnega strokovnjaka in pojasni, kako je z letali in tako naprej. Ne? Zdaj, ampak mi, sleherniki, ves čas razpečujemo mnenja, ki jih imamo o praktično vsem, ne? O avstralskih papagajih,
ja,
koralah, globalnem segrevanju, islamu in
se
tako
pravi,
naprej.
Imamo pravico do svojega mnenja.
Ampak kaj želimo s tem doseči? Ne?
Radi bi se mogoče uveljavili, ne? Ker če se še drugi strinjajo, potem smo majčkan bolj prepričani vase, lahko, če to potrebujemo. In ta odvisnost od... zunanjega ne moremo se izolirati od tega in tudi prav ne bi bilo. Ampak to odvisno od zunanjih odzivov je pa huda.
Od čigavih odzivov?
Zunanjega sveta, drugih, ljudi okoli nas. Pa če jih imamo radi ali pa ne, če jih preziramo ali pa ne, fajn se nam zdi, da se drugi z nami strinjajo.
Aha, torej iščemo neko potrditev.
Tako je.
Da smo na pravi poti.
Tako je. Ker je lepo razmišljati, lepo imeti svoje mnenje, ampak tudi počakati, da vidiš, kam to mnenje paše.
Ampak tako, če opazujeva to mnenjsko sfero, ne, vseh pojavnosti, od forumov in vseh oblik tega družbenega mreženja, ne, tako ta mnenja delujejo dolgočasna, postana, pravzaprav sploh niso mnenja, ampak eno prepetuiranje in idej, ki jih izvohamo ponovat od tistih, ki jih imamo za kredibilne in bok veči gave, interese so za njimi in potem jih lajkamo in z nekimi abotnimi poenostavitvami še razpečujemo naprej, ne, jih, ali pa pljuvamo.
To je, Miha, tist, kar je tako tudi zelo zanimivo, kar lahko vsako pazi. Ljudje zelo mešajo pojme banalizirati in poenostaviti stvari. Poenostaviti problem je virtuoznost. Banalizirati pa idiotizem.
Ok.
In,
ampak ni še sam problem v tem, da se idiot verjetno ne zaveda,
ne,
kdaj je banalen?
Ne, sigurno ne. zelo, zelo glasen je.
A bi bil, zdaj bom radikalen, Snežana, ne mi zamerit, a bi bil svet brez te možnosti, da bi vsakdo lahko...
Kako še enkrat, mislim.
Če bi bil svet boljši,
ja?
Brez te poplave mnenj slehernika.
Če bi bil boljši.
Ali pa drugačen.
Drugačen. Mislim, da bi bilo manj paranoje, da bi bilo manj strahov. Ker nekako na vse strani frčijo, ne vem, pritiski teh mnenj, preveč je tega. Lažje bi se dihalo, domnevam. Vem pa ne, se ne
more vedeti. Ampak Snežana bi lahko recimo v par ali ne stlačila neke kriterije, ne, katerim bi svoje mnenje podvrgli, da bi ugotovili, a je to mnenje zdaj dovolj težko ali pa dovolj zrelo ali pa dovolj dobro, da bi lahko njegova distribucija imela nek kvaliteten izplen, ne? Ker jaz vseeno mislim, da ljudje niso zli sami po sebi, ne? In da vsakdo želi na nek način dobro, ampak s temi mnenji res zamešamo drek.
Ni reči, da želi dobro, to si lepo rekel na začetku, mali ego nagaja, ne? In mali ego ne želi drugim dobro. Predvsem hoče biti on ta glavni, ne? Pa so kriteriji recimo neka informiranost, ampak je treba biti toliko dosleden, da se v tej informiranosti res oprimeš nekih verodostojnih podatkov. Potrud se jih dobiti, mislim, to je recimo nekaj. Premisliti, razmisliti, vsi mi imamo en kup nekih informacij v svoji glavi, jih malo zložiti, narediti nek red, čakati, da dozori to mnenje. In takrat, ko dozori, ga čutiš, da je to pravo. Da ima nekaj, za čem ti lahko stojiš. Ne on je tako rekel. Nek akademik iz Amerike, iz USA je to rekel. Jaz ga ne poznam.
Ok. Ampak zato moraš imeti nek analitičen aparat. To je pa težko.
Ja. In naj bi to mnenje bilo
Snežana,
dano takim.
Mnenje so različno težka. O tem še s kom drugim. Snežana, najlepša hvala za vaše mnenje o mnenju. Lep večer.
Enako, lahko noč.
Živjo. Nič 1-475-2202 govorimo o tem, zakaj kar naprej in tako radi razdeljujemo svoja mnenja, ne glede na to, da včasih ta mnenja niso kvalitetno izoblikovana, kot je rekla ena predgovorka. Kaj pričakujete od distribucije lastnih mnenj? Kaki so vaši kriteriji? Kdaj se vam zdi, da neko mnenje dovolj kvalitetno, da ga lahko razdelite med nas? Koliko je treba vedeti o nečem, da podaš mnenje in tako dalje? Dober večer.
Živjo.
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 Miha tukaj.
Ja, tukaj pa Klemen.
Klemen, živjo.
Živjo. Ne vem, če je to zelo racionalen proces, no?
Kdaj se
oglasiti, pa kdaj ne.
Ampak bi moral biti, ne?
Ja, mislim, fajn bi bilo vedeti, ampak jaz osebno isto za tiste trenutke, ko se mogoče daj zamislim za nazaj, da sem prehiter, izrazil svoje mnenje. Ne vem, v bistvu niti takrat, ko sem zadovoljen, da sem ga, niti takrat, ko nisem, da sem ga, v bistvu nikoli ni šlo za neko racionalno odločanje. Zmeri, ne vem, nekak začutiš, da bi povedal, včasih mogoče sem malo prehiter.
Ok, to poznamo, to je zgodba, ki se ponavlja vsakemu izmed nas. Ampak to pa zanimivo, Klemen, če greva na samo počelo, ne? Kaj je tisto v vas, kar vas nagovori, da podate neko mnenje?
Občutek, da imam zapovedati nekaj pomembnega.
Ja.
Zdaj, ali je pa to v bistvu, nevarno je, kadar je v bistvu potreba po občutku, da bi povedal nekaj pomembnega, kar se tudi včasih zgodi.
Dajva tole ločiti, občutek, da povem nekaj pomembnega in potreba po občutku, da povem nekaj pomembnega.
Ja, pač ne vem,
super ste.
Kak bi rekel, te igrece z egom pa take zadeve, jaz ne bi znal bolj natančno analizirati, no, ampak v bistvu en tak primer, kjerem se jaz pojavljam, no, pa se mi pogosto vrti pred očmi, mi v službi zjutraj imamo vsak dan sestanek in jaz sem še pač relativno mlad in večina ljudi je tam je dosti bolj izkušenih. In potem pridejo trenutki, ko enostavno čutiš, da lahko v neki situaciji nekaj poveš. Ampak večinoma potem, ko se zadeva odvije, pa mine mogoče ena ura, pa ena tedna, pa mogoče en mesec, vidim, da je tist moj glas bil nepomemben za samo neko končno odločitev, ampak da je bil bolj pomemben za mene samega, da sem se boljš počutil oziroma, ne vem, pač da, mogoče da sem se sam pri sebi potrdil, da mislim podobno, kot mislijo starejši, ki jih spoštujem. In zdaj, kaj pa jaz vem, no, včasih tudi to ni slabo, ker tudi v končni fazi mogoče to, da vidiš, da razmišljaš tako, kot razmišlja neka
avtoriteta. Nekdo,
ki, avtoriteta. Zdaj, kak bi rekel, sej je že fajn imeti svojo glavo, no.
Ja.
Vseeno je pa saj pri določenih stvareh, ne vem, verjetno v novinarstvu tudi tako, ne, zdaj, če bi nekdo, ki ti je, ne vem, srčika, tvoj vzornik, ne, koliko časa rekel, Miha, ti pa dobro delaš, bi nekaj pomenilo, ne. No in to mogoče tudi iščemo s temi mnenje, da, kaj pa jaz vem, ne, veliko je tega, no, iskati samega sebe oziroma dobiti neko potrditev, da si pol mogoče sicer v eni iluziji, da kaj veliko veš, no, ampak je okay, to malo
zdaj to je ena izmed možnih rab mnenja. Ne? Mnenje no. kot namik avtoriteti, da se strinjaš z njo, mnenje kot namik skupini, ki želiš pripadati, da ji pripadaš. Tole me zanima. Ne? Zdaj, Jure je podal na Twitterju eno super idejo, da mnenje imaš lahko zmeraj vprašanje, pa ga znaš spremeniti, ko dobiš nove podatke. Bi bilo mogoče to eno merilo za kvaliteto mnenja? Ali pa za kvaliteto sigurno. Misleca, ki si je izmislil mnenje?
Sigurno. Sigurno moraš biti odziven, pa pripravljen spreminjati, ko pridejo nove podatke. Absolutno. Absolutno. Ampak ni pa to edini kriterij. Bolj se mi zdi pomembno v redu. To, da uspeš svoje mnenje nekak prilagajati, informacijam, pa da nisi preveč tok, tako je tako, ampak predvsem se mi zdi, da je pomembna tema danes to, kdaj to mnenje izraziti, ne? Kdaj si dejansko upravičen, da ga poveš,
evo, in,
a bo to nek dobrobit prineslo. Po mojem takrat, ko pride stvar, se pravim, nekih racionalnih meril, na žalost ne poznam, no, da bi rekel, ne vem, kvalitete tvojega mnenja morajo biti take, pa take, pa take in takrat te lahko objaviš tam.
Ne, zdaj smo na spolskem ledu. Ne? Bi se bilo mogoče smiselno vprašati, recimo, kaj povzročaš z razdeljevanjem tvojega mnenja?
Ja, zdaj, če je mnenje tehtno, pa če ima neko globino, pa v bistvu širiš neko zavest v neki resnici, karkoli ta resnica je. Zdaj, če pa ni, ne? Če pa mnenje v bistvu ni pravo, pa ne odraža nekega resničnega stanja, in da ga potem ti postavljaš nad druga mnenja, je pa to slabo. Ne? Se, po mojem tako, moj dedi bi rekel, no, človeku ga zelo spoštujem, da je v bistvu dobro, da ljudje izražajo mnenje, ker v bistvu potem, če vzameš nek presek vseh mnen, imaš boljši vpogled v resnico. Težava je, kadar se ena mnenja oziroma ljudje svoje mnenje postavljajo nad druge in s tem poskušajo druga mnenja utišati.
No, ampak se vedno želimo svoje mnenja ali postaviti ob bok drugih in iti z njimi v štric in seveda nad tiste, ki v nasprotnem taboru pestujejo nasprotno mnenje.
Ne gre nujno za tabore, ne?
No, ampak če tako en tak presek užgeva, pa gledava...
Pogosto je tako, ne? Pogosto je tako, ampak ni pa nujno tako.
Klemen, najlepša hvala.
Evo, hvala.
Lep večer, živo.
Enako, živo če.
Super je bilo pokremljati s Klemnom zanimive ideje. Skratka, govorimo o mnenjih, zakaj jih tako radi redistribuiramo, kaj želimo s tem doseči, zakaj to počnemo. Evo, Andraž Zorko, ki se ukvarja z mnenji in jih raziskuje, piše, ker je to tisto, kar nas loči od ostalih živih bitij, edina razlika v zadnjih nekaj sekundah, gledano z vidika razvoja homo sapiensa v časovnici enega dne je, v tem, da smo dobili... V družbenih medijih ojačevalec, fršterker, ki nese izza šanka vse intimne prostore naših bivanj. Ja, in s temi novimi mnenji in inflacijo le teh se moramo soočiti in seveda tudi same sebe kot gradnike te vsote mnen prepoznati, zakaj to počnemo. Koliko tehtajo naša mnenja in kdaj so dobra in kdaj so slaba. Dobar večer.
Dobar večer.
Miha tukaj.
Ja, Jan.
Jan Živjo.
Jan pri telefonu. Evo, definicija mnenja.
Super.
Evo, osebna znanost pojma.
Osebna znanost pojma.
Ja.
Dajva to še malo razdelati.
Ja, kar je znano osebi od pojma. A je prav?
Ja, ne vem, vi povejte.
Ja, jaz vem, da je prav. Zakaj ne je bilo?
Kaj, pojem recimo. Ne, greva pojem. K nekemu pojmu.
Ja, pojem...
Motori z notranjim izgorevanjem, je to pojem.
To je filozofija pojma. Ne, to je že, ja, to je pojem. Ja. To je pojem. Se pravi, to je filozofija o stvari, pojem. Oziroma definicija stvari.
Čakajte malo, zdaj o mnenju govorimo.
Ja, o mnenju sem pa že prej povedal.
Vi imate mnenje?
Imam mnenje, ja.
O čem imate mnenje?
O vsem.
O vsem imate mnenje, ok. Imate mnenje recimo o...
Mislim, skoraj vsem, no, lej, kar me zanima, imam mnenje, kar mene...
Imate mnenje, ne vem, o Slovenski akademiji znanosti in umetnosti?
Ti, da spremam, res, tega pa ne.
Ok, imate mnenje o slovenskem zdravstvu?
Imam, ja.
Kakšno mnenje imate?
Ja, zelo slabo, mislim, slabo, odvisno v čem, ne, lej, če... Temelji na kemiji, ki jo ne podpiram, ne?
Ok, ne, nisem želel zdaj o cepivih pa to govoriti, ampak...
Ne, cepivih nasploh.
Ja.
Ne podpiram kemije, ne? Preveč, premalo, ali že narava pozdrav vse, ne? Z naravo se zmaga, s kemijo se pa umre. Ok,
tudi natrijev klorid je kemija.
Dobro, kaj ćemo?
Kaj ćemo?
Jaz ti povem, no, tako kaj...
Jan, dajte mi povedati to, kdaj za nekom...
Tako bolezen raste roža, pa tako naprej, ne?
Ok, vi ne marate kemije, ne, to je vaše mnenje.
Skratko, ne, jaz sem bil 13, imam mnenje...
o farmaciji,
zato,
ne?
Zato, sem bil 13 let, sem bil na psihijatričnih, zdravilih, psihodelikih.
Ok, ok.
In to ti povem, da so psihodeliki, ne antipsihotiki. To naredijo človeka psihopata. Tako, mislim, jaz sem nehal, zdaj sem bolj... Ampak to gotovo.
Jan, čudovito, ja. Da ste bolje, mi smo z vami.
No, še kaj, dan sem prvič slišal med vožnjo radio, pa sem rekel, ajde, bom poklical.
Prvič...
Ajde, da definicija, se v kakšno vaše mnenje v moje definiciji?
Še preračunavam.
A, kak klaster, a?
Jan, najlepša hvala.
Ok, hvala še.
Živjo. Živjo. Enako. Nič 1-475-202, dobro večer.
Čir?
Živjo, s kom govorim?
Kako?
Kdo?
Kako?
Ok. Kako? Prav.
Živjo. Nekaj ste začetku lepo govor. Se spanem, men se jedin, kar sem si iz osnovne šole zapomnil, ne?
Ja.
Ko je učiteljca za slovenščino rekla, stavek je z besedami izražena misl.
Mm-hmm. Kaj pa pol mnenje?
Mene imaš vsak dan drugače, vsako minuto.
Ja.
Mene se spreminja, koliko voda, a veš, to nikoli isto. Po mojem, ne vem.
Ok, ampak kaj vas...
Vlade se mutam.
Gospod, koko, sem prav razumel.
Ja.
Kaj vas...
se poznava iz nadiže?
Ja, koko!
Ja.
Živjo. Koko, daj povej, kdaj poveš svoje mnenje, kdaj si pa raj tih?
Odvisno, koliko sem nabit, ne? Ali od spominov, ali pa od česa nabita, veš?
Koko, to je totalno iskreno mnenje.
Ja, seveda. Se drugače ga tako ne moš imeti.
Seveda, ne, sploh to z nabitostjo, ker dejansko nabitost pravzaprav...
Veš, lahko si pijan, imaš tak mnenje o eni stvari, ne?
Ja.
Pa prespiš, a pa en mesec mine si pa zadet, kukorkoli, z enem drugo substancu, kukorkoli.
Ja.
Pa isto stvar boš drugače opisal.
To je res.
No, z temu se reče, lahko se pogleda, ali pa mnenje se to ni dosti.
Kemija in nevroznanost. Koko, najlepša hvala, se vidva na zahodu.
Ja, ok.
Živjo.
Pazi na se, sreča.
Ti tudi. Koko legenda, nič 1475, 2202, govorimo, oziroma še prej tole, ne, če ste slučajno zamudili uvod v oddajo ali pa več kot pol oddaje, ker danes končujemo nekaj minut prej, ker gremo v košarki, naj povem, da vse toplovode plus današnjega dobite na naši spletni strani ali na iTunesih, ker lahko vraga tudi ocenite. Danes govorimo o tem, zakaj kar naprej izmenjujemo svoje mnenje, kaj vas nagovori, da izraste svoje mnenje, zakaj to počnete, kakšna je vaša vizija izplena od izražanja lastnih mnenj, ne vem, na Facebooku, na Twitterju, v spletnih forumih in tako naprej. A iščete prepir, a iščete odobravanje, a menite, da delate s tem, ko izražate mnenje dobro, ali se zavedate, kdaj delate dobro, a pomislite, kdaj, da bi lahko z redistribucijo nekih mnenj, torej lastnih ali pa drugih, delali tudi slabo. Koliko se vam zdi, da morate v neki stvari vedeti, da podate svoje mnenje, a je dovolj en članek v nekem časopisu, ki vam je všeč, a je treba prebrati kako knjigo. In seveda, koliko se vam zdi, da vaše mnenje tehta. Dobar večer.
Dobar večer. Ina pri telefonu.
Ina, živjo.
Ja. Slučajno sem šla zdaj laufat in z Bokmanom. In sem slišala vašo oddajo, tako zvečer noči ima svojo moč, to še vedno drži. In kakšno je moje mnenje, to je vaše vprašanje, ne? Glede naravnega spontanega spoznavanja, jaz sem še vedno tam, ne?
Ok.
Ja, pri neinternetu. Tako da se mi zdi, recimo tist gospod, ki je razlagal o naravi, ne? Da narava zdravi, to so take globoke teme, da je težko človeku razložiti, ker rabi različne podlage ali pa temelje. Ne? Tako da, dajte nekaj vprašati še.
Ja, sprašujem, ne, zdaj ja. Mnenje. Ne? Človek ima v nečem, oziroma takole, ne, a ljudje, ki ne uporabljajo toliko interneta, a imajo manj mnenj,
v bistvu
tisti.
To se samo tako reče, zaradi tega, ker so že vsi odvisni od interneta in so pozabili, da je več načinov komunikacije, recimo GSM, jaz spoštujem, ga ugasnem, ker je bil v mojem svetu mišljen kot poslovna tajnica, ampak ni pa prav, da ti nekdo ukazuje, da mora si kupiti to, pa to, pa to, tam se mi pa zdi tekmovanje, ni več sodelovanje in to zelo pogrešam.
Kdo vam ukazuje?
Ja, dobesedno, vsi že skoraj, ne? Pošlite, tipkajte, recimo.
Ne, ampak okay, pa zdaj govorijo o firmah, o korporacijah, jaz govorim o ljudeh, s katerimi se družite po socialnih omrežjih.
Ja, v bistvu jaz
možem
to razložiti, da jaz se iz principa nočem družiti na tak njihov način, ne?
Kakšen je pa njihov način?
Ja, njihov način je tako, v bistvu izpadlo je, vsi so na isti sistem narejeni, ne, ker so se odločili pa za ta omrežja in ne poznajo potem več poti ven iz tega labirinta. In mi, recimo, ko smo se šli učenje v drugi smeri, ko poznamo vse to, kar oni, ne, ampak oni pa ne poznajo tiste druge narave, ki pa pozdravi, ne, tam pa v bistvu potem postajajo odvisni, ne, in se ne znajo rešiti. In to ni zelo nobena filozofija. Ne. Ne,
razumem, ampak kaj je bilo s tem narobe? Recimo, ne, da, ti podaš neko mnenje, ne, tweetneš ali pa pošliš prek Facebooka in potem se vračaš nazaj gledat, ne, kaj si ljudje mislijo o tem.
Aha.
Ne, in tam imaš jasno statistiko. 15 palcev gor, 2 palca dol.
To hočem jaz razložiti. Ja. Prijatelji te spomnejo, ne modrosti, prijatelji te spomnejo, ko ti pozabeš. To je definicija prijateljstva. To se pravi, zdaj, oni se sploh mogoče tega niso učili ali pa so pozabili, ne, in niti ne priznajo, da so možgansko, ker zame so možgani računalnik, ne, in so odvisni od računalniške komunikacije. A zdaj razumete, kaj govorim? Kaj več vrst komunikacije, ne?
Ok, razumem. Ja. A se vam zdi, ja. Da... No, to je pa vprašanje...
Ni več ta način komunikacije, ko samo to znajo. Mi znamo pa mogoče 5 vrst celo komunikacij, ne? Poslovna komunikacija, zdravstvena, naravna, a veste, oni pa samo računalniška, ne? Zdaj, mora človek dobesedno, a imam še 2 minute?
Ah, 2, ne, imate 30 sekund, ne?
Ja, ok, ja, to se pravi, vse to razumem, te komunikacije, samo ni mi všeč, da je to tako elektronska komunikacija, moja želja bi bila tako v živo komunikacija. No,
a se vam zdi, da so mnenja v živo bolj gibanje. Kvalitetna?
Ja, zato ker je na teži način in je bolj naravno, spontano, tam ni strahov, tam so oči, dotiki, samo to.
Ampak smo pa bolj prijazni in politično korektni in tudi dvolični ali pa hinavski eden do drugega, kadar občujemo v živo, ne?
Ja, ampak tega v bistvu...
Ti ne greš v živo nikomu reči komunajzer ali pa janšistični debil ali pa kaj podobnega, ne, kar...
Ja, v bistvu je... povem to v obraz, recimo, v obraz povem, zato, ker se mi zdi, da je to ni stresov, ljudje spoštujejo ta način, ki je že spor uplahnel ali pa zginil ta naravni. Ampak,
okay.
Ja.
Ina, koliko mora pa človek o neki stvari oziroma o neki temi vedeti, kako dobro jo mora poznati, da lahko mnenje sploh izrazi?
Ja, dost dobro moraš v bistvu poznati sebe, pa znati vsako vsak stavek, besedo, znati argumentirati.
Sebe, zakaj bi sebe poznal, če govoriš o Chomskem ali pa o Marksu ali pa o Marsu ali pa o bakterijah?
Ne, v bistvu psihologija je zame čist dovolj, ne? Tako, psihologija kot duša in okay. Edin tega se bojijo, recimo. Zdaj ne vem, zakaj se pa bojijo, ne? Ker jih je v bistvu ta internetni računalniški sistem v bistvu tok premamil, da jih je že polenil, da, veste, o čem govorim, da...
Imate vi kako mnenje o Billu Gatesu?
Ne, tok politično jaz ne grem, pa nočem v te smeri filozofirati, jaz govorim samo o možganih, to o nevroznanosti.
Ok,
ja.
Ina.
To sem zasledila, da ste govorili o nevroznanosti, sem rekel, ok, to moram povedati, da se ne bo pozabilo gibanje, pa
okay.
Naravni sistem komunikacije, naravni sistem. Samo to.
Neuropozdrav, ja. pa kup novih sinaps v prihajajočem letu vam želim.
Ja, pa veliki sika, tako.
Ina,
srečna. Ja,
živjo.
Lahko noč. Ja.
Nazdravljam s kisikom, nič 1475-2202. Zakaj tako radi delimo svoje mnenja? Dobar večer.
Zdravo. Se slišimo?
Bog daj se.
Ja, zdravo, Miha. Marko tu pri telefonu.
Marko, živjo.
Živjo, pozdravljam. Ne, jaz bi tako rekel, ne, no ja, ti že slišal, ne, ampak mnenja so kot riti, ne, pač vsak jih ima.
Ja.
Tak da, mislim, tu stvar debate, mislim, se mi zdi, da iščeš, kako bi rekel, tisti odgovor.
Ček, vi zdaj želite povedati, da so mnenja tako kot riti in katero mnenje ti je všeč, je pač stvar okusa, eni imajo radi male in jedre, drugi bolj... oblecira ima recimo rad te tipa bankomat, kot se reče, in tako naprej.
Ne, se je stvar v tem, da itak, a ne, mnenja, ni sploh stvar debate, a imaš mnenja, kakšne mnenja, ne. Ampak že se mi zdi, da cilj, ki si si ga zadal, iskanje tega odgovorja glede mnen, bo te na koncu pripeljalo do številke 42. In
ne.
Mislim, da boš, a ne, problem ni v tem, da imaš mnenja, ne, mnenja imajo pač vsi.
Ne, problem je v tem, da deliš mnenja, ne?
Tako je. In zdaj delijo se mnenja ko žemljice posota, ne?
Ok, ampak a bi se bilo potrebno samo cenzurirati?
Seveda.
Ok, ampak kakšni so pa kriteriji za samo cenzuro, ne? Recimo, kdaj rečeš, mater, jaz pa o tem nimam pojma, ne? In...
No, se tu pa prijemo biti do te abstraktnosti.
Ali neveden človek preprosto ne ve, da ne ve?
Ja, odvisno. Lahko neveden človek ne ve, lahko pa neveden človek ve dovolj, da ne ve tega, da pač ne deli tega, kar v resnici ne ve. In prodaja to, kot da nekaj ve, a ne? Se stvar je ravno glih zaradi tega problematična, ker ljudje delijo stvari, ki mislijo, da vejo ali jih pa poberajo. eno drobtinco ali pa naslov od nekega članka in mislijo, da to vejo in to delijo. Z te samokritičnosti seveda okay. je veliko premalo, ampak spet... kako ljudi prepričati spet, a ne? Da večje samokritičnosti je pa težje. Včasih je bilo lažje regulirati brez teh socialnih omrežjev, pa brez interneta, ker se je pač to moralo prefiltrirati skozi, kako bi rekli, skozi neko institucijo. Ne? In...
Tako, o tem smo govorili v preteklih dveh oddajah, sploh predpretekla je šla na temo teh tako imenovanih urednikovanih medijev. Ne? Ampak ok, zdaj imamo ta družbena omrežja in zdaj cel dan jaz stremim v mnenja nekih ljudi. Kako pa lahko stehtam, katera mnenja so težka?
Prosim, kaj?
Kako stehtam, katera mnenja so dovolj težka in kaj mi bodo vsa ta mnenja?
No, to je pa to, ne? Kako vedeti? Zdaj, če so nekateri neznani ljudi, pač ne moreš vedeti, kaj je pravo mnenje, kar ne. Nekateri so zadovoljni s tem, da so slišali od prijatelja, nekateri se pa zadovoljijo šele s tem, ko preberijo 5 člankov plus itd.
Pa Marko, a si predstavljate, da bi imel recimo Kopernik Twitter ali pa Einstein?
Ja.
In potem en kup konservativnih lajovcev, ki bi ga zmerjali z, ne vem, Kopernika z nekim heliocentričnim debilom in ne vem kaj. Uh-huh. Ne?
Uh-huh. Ja.
Ne, to razmerje ne, med mnenji, a lahko inovativno mnenje ali pa super inovativno mnenje v poplavi teh mnen slehernika sploh prodre?
No, se to je to. Sedih to, ravno se, a ne, vse se utopi v neki nasičenosti, prenasičenosti mnenja, zaradi tega, ker bi si tudi neka ideologija današnjega časa je, da se spodbuje k individualizmu in temu, da vsak naj za sebe se postavi sma svoje mnenje in take stvari, a ne, tako da pač, a ne, ljudje stremijo k temu, da povejo svoja mnenja, preveč od tega je pa, bi rekli, tega ne samo kritičnega, a ne.
Evo, Amalija pravi, na Twitterju z mnenjem utrjujemo zavest o tem, kdo smo in kam spadamo. To je zanimiva teza.
A sej, v osnovi mnenje je pravilno imeti, a ne? Mnenje je odlično, da ljudje imajo mnenje. Vsak more, je dobro, da ima mnenje. Meni je najhujše, če slišim človeka, pa nič ne vem, to mi je vseeno, na to nima mnenja.
Marko, kaj povem, jaz se pa bojim ljudi z mnenji.
Ja se pa ne, dokler je to mnenje, se pravim, narejeno.
Dokler je
živo,
to mnenje globoko v tebi.
Ja, zdaj moramo pa tudi potem ne, deliti, kar je samo mnenje, kaj je pa potem že tisto, kar je pa pač bi rekli temu hazardno mnenje ali pa pač nekaj, kar...
Bravo, kaj pa to hazardno mnenje? Tvegano
recimo,
mnenje.
Tvegano mnenje. Recimo, da so to nekatere stvari, ki potem lahko vplivajo dejansko na nek potek stvari ali pa na življenje drugih ljudi. Recimo, en banalen primer, sem se spomnil, ko se je šlo za bostonskega takrat, ko je bomba odjeknila na maratonu. Ja. Takrat so se nekateri preko socialnih medijev so se laično spravili iskati nekatere pač grešne kozle za tiste dogodke in je prišlo do tega ravno zato, ker so bile mnenja ljudi, ki niso bili pač na poziciji, da delijo to mnenje, da je vodilo preiskavo v napačno smer. To je recimo hazardno mnenje, zaradi tega, ker je pač mnenje nekaterih, kako so si razbirali tiste dogodke in kateri ljudje so bili vpleteni, vplivalo na sovražni govor in grožnje nekaterih ljudi, ki sploh niso bili povezani s tem. To je recimo hazardno mnenje. Hazardno mnenje se mi zdi, da se precej pojavlja tudi zdaj sploh s temi z sponom te desno-političnih, konzervativnih, strašljivih pop imen in nazivov, ki se sedaj pojavljajo, pač strahovanja ta, ne, kakor se rada zgodijo, da se pač popihuje te zadeve. Ne. In to so hazardna mnenja, ki se začnejo potem deliti in širiti na socialnih medijih, brez da se v njih pravilno sploh kajkoli razmisli. Ne.
In verjetno ima tako mnenje zaradi strahu, ki ti ga odceplja, večji potencial, da se te oklene, ne da bi ga uspel kvalitetno premisliti.
Tako, zaradi tega, ker problem pri tem bi jaz rekel je, da ti lahko slišiš nekatero informacijo, pa si rečeš, mah, se to si je nekdo zmislil. Sam nekje v podzavesti se pa se mi zdi vseeno mnenja se nalimajo. Podobno kot reklame za neke izdelke. Se ti lahko desetkrat slišiš reklamo za nekateri izdelek, pa se ti zdi najbolj banalna reklama na svetu, pa šel v trgovino, pa ko boš moral izbirati med desetimi izdelki, tako izbiraš svoje stališče do nečesa, boš pač izbral tisto, kar si največkrat nekje inherentno, a ne, si v podzavesti registriral. Ne.
Mogoče, mogoče bi šla teorija zarote v smer, da so nam s tem, ko so nam omogočili, da svoje mnenje vse poprek razdeljujemo in si jih delimo, dokončno zaprli možnost, da sami karkoli spremenimo.
Tako. V bistvu so, bi lahko temu rekli, če že hočemo na tak mogoče malo paranoičen način obrniti zadeve, da smo si ustvarili svojo lastno kletko na nek način s tem, da smo si dobili to svobodo govora.
Klemen, Marko se oproščam, najlepša hvala.
Hvala tudi tebi, prijetno.
Evo, ko smo ravno pri tem 19. aprila, boste uživo po spletu lahko spremljata izmenjevala mnenja dr. Jordan Peterson in dr. Slavoj Žižek. Me prav zanimajo vse psovke. Preden gremo na basket, če 30 sekund zadnji poslušalki oziroma poslušalcu, dober večer.
Živjo.
Živjo.
Tomaš pri telefonu.
Tomaš, res na kratko, ker gremo na basket, potem kakšno je mnenje?
Pa sam 30 sekund, to mi pa ni všeč. Ja, to je pa...
Žal mi je.
Ja, jaz sem sam to rekel za konj, da pač preprosto pa več ljudi ima svoje mnenje in to pač ni v redu. Ne?
Zakaj ni v redu?
Pač to ni v redu, zato ker preprosto nekateri pač se ljudje ne spoznajo na to, kar govorijo in sploh na recimo teh socialnih omrežjih itd. Da pa recimo neka napačna mnenja.
Simon, zdaj ste me pa izvali. Komu bi pa vi prepovedali, da distribuira svoja mnenja in po kakem kriteriju?
Ja, jaz bom pač rekel, da kar ene 90% ljudi, a ne, ki ima svoje mnenje, bi pač ga mogel zadržati. Dokler niso oni kvalificirani za nekaj, pač nimajo, pač jaz bi prepovedal, da pač javno podajo svoje mnenje. Okay. Oni pač,
Simon, dajte drugič prej poklicati.
Tomaš.
Tomaš, pardon.
Ja, dobro.
Hvala lepa, živjo, lep večer. Spoštovani in cenjeni, prišli smo na sam konec oddaje, kajti zdaj predajam besedo športnemu kolegu Franciju Pavšerju, ki se mudi na košarki. Spoštovani in cenjeni, lep večer, Franci, dober večer.